Kepler adatlı radyosu. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Bugün 2020-nji ýylyň 3-nji ýuly, Kepleriň 5-nji güni. Habarlar günnelügimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabat COVID-19 maglumatlaryny doly açmalygyny dowam etdirýär. Türkmenistan saglyk programmasynyň 25 ýyllygyny belläýär. Türkmenistanyň ykdysat çökkünlük sebäpli ýapylýan hususy kärhana köpelýär. Telekeçiler uğur gözleýär. Türkmen daýhanlaryny prezidentiň buğday hakyna ýeden azayyp boşgusyny ýat tutturýarlar we beýlek täzelikler. Odaly günün habarlaryny diňleň. Olar bilen siz men Ýogşan Anna Urwan tanış edýär. İkinji ýuly Türkmenistanyň, Owganistanyň we Azerbaýjanyň prezidentleriniň arasynda wideo maslahat görnüşünde üç taraplaryň duşuk geçirildi diýip Türkmen döwlet habar gurulygy habar berýär. Lapis Lazuli halkara üstasır ulu geçelgesinin bilelikdeki taslamasını amala asırmak varadaki mesele yokor derecedeki iş maslahatının gün tertibine çıkarlı. Neşir Owganistan, Türkmenistan, Azerbaycan, Gürcistan, Türkiye uğru oyunca teyze ulu geçelgesini döretmek taslamasının stratejik saydan mühim taslamaların birdigini belleyer. Video maslahatın varşında Owganistan'ın prezidenti Muhammed Ashraf Ghani, Azerbaycan'ın prezidenti Ilham Aliyev bu taslamanın durmuşa geçirilmeğinin ösüşe hizmet edecektiğini belledi. Gurbanuly Berdimuhammed bu taslamaların durmuşa geçirilmeğinin Aziya bilen Evropa'nın arasında täze telekommunikasyon üstasır geçiriş yolunu döretmeğe mümkünçülük verecektiğini belläp, hizmettaşlığın çeye üç taraplayın görünüşünü emele getirmek arkali gonsu devletlerin tagallalarını birleştirmeği teklif etti. Häkimiýetleriň habar bermegine görä 2-nji ýylda Gazagystanda 1501 täze koronavirus ýokuşmasy ýüze çykaryldy. Virus ýokuşan 496 adamda keseliň alamatlary bar. 1005 adamda bolsa keseliň alamatlary görünmeýär. Saglyk ministrligi iýun aýynyň başyndan bäri simptomly näsaglary we virusyň asymptomik götörjüler diýilip atlandyrylan hassalar aýraty insanap başlady. Emma 1-nji ýuldan başlap simptomsuz näsaglar hem umumy statistikalarda hasap alýar. Saglyk ministrliginiň habaryna görä ýurtda jemi 44,075 virus ýokuşan näsag hasap alýar. Resmi habarlara göre ölenlerin sani 29-njy ýylyndan bäri 188 bolmagyna galyp ýetgemän gelýär. 2-nji ýylda 2-nji gün geçirilen online briefingde Gazagystanyň saglyk ministri Aleksandr Tsoy koronavirusdan her gije günnüzde 10 adamın ölenligini aýtdy. Onun sözlerine göre 30-njy ýylyna çenli ýurtda COVID-19 hastalarının arasında 101 näsagyň ölümi hasap alyndy. Ýörite komissiýalar olaryň ölüm sebäbini beýlek keseller diýip görkezdi. Aprel ayında sevitlerde yürüyte komisiye döredilmedinden odal, Kazakistan'ın statistikası beylek keseller bar bolsa da koronavirüs ile ölenlerin kimmesinin hesabını ölçün alyardı. Kırgızistan'ın son kurgunun doğamında koronavirüs yokuşmasının 506 sahansı yüze çıkarlı. Bu arada 3-nji ýylda Kırgızistan'ın Sağlık Ministerliğinin Cemiyetçilik Sağlığı Bölümünün başlığı Aynura Akmatova tarafından geçirilen briefingde habar verildi. Sonki 24 saatyň dowamında odal COVID-19-nyň ýokuşanyny tasdiklenen 125 näsag saglyk barlygyny negatiw sinow netijelerini alandan soň keselhanalardan çykaryldy. Kırgızstanda koronavirus ýokuşan näsagların umumy sany 6767 adama ýetdi. Şolardan 2555 adam bezergiden soň keselhanalardan boşadyldy. 76 adam helak boldy. Forbes Nokot uz Saida Mirziyayevani Özbekistan'ın meşhur blogçuların sanığından çıkardı. Odatlık yani Adatlık Radyosu'nun Özbek kulluğu bir günün bu nesirin Prezident Şavkat Mirziyayev'in ulu yedini yurdun en meşhur blogçularının hatarına kosanlığını haber verdi. Birinci yolla çıkan Forbes Nokot uzun çap eden reytingi top 15 deyilip adlandırılan hem olsa onunla Mirziyayevani'nin adı bilen 16 blogçuyunun adı orkodildi. Emma muna aramazdan bir gün geçen son, prezidentin gıydının adı bu sanavdan ayrıldı ve neticede sanavda dine 15 blogçu kaldırıldı.